каля 50 забітых, сотні параненых і яшчэ невядомая дакладная колькасць арыштаваных. Такі вынік крывавых рэпрэсій, якія пачалі сілы бяспекі В'етнама супраць хрысціян і анімістаў у супольнасці хмонг, этнічнай меншасці, якая пражывае на паўночным захадзе краіны. Яшчэ 30 красавіка ў правінцыі Дыён-Біён каля 8500 жыхароў гэтага рэгіёна сабраліся разам на малітву і маніфестацыю з патрабаваннем правядзення рэформы аб рэлігійнай свабодзе. Маніфестацыя была перапынена гвалтоўным умяшальніцтвам народнай арміі і сіл бяспекі, у выніку чаго шмат людзей было забіта, паранена і арыштавана. Ва ўсім рэгіёне ўлада адключыла падачу электрычнасці і перастала працаваць сувязь. У правінцыі, дзе пражывалі хмонгі, азначаецца самы высокі ўзровень парушэнняў рэлігійнай свабоды ў краіне. Многія хрысціяне эмігравалі, каб захаваць магчымасць вызнаваць веру. Каталіцкія святары, якія прыбываюць у рэгіён, знаходзяцца пад бесперапынным назіраннем з боку супрацоўнікаў паліцыі, якая прадухіляе любыя спробы евангелізацыі. Хмон з'яўляецца адной з 53 этнічных груп у В'етнаме і складае каля 800 тысяч чалавек.